та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Нэгдүгээр сарын 26 хөндөр бас хүлээлттэй өдөр. Нэгдүгээр сарын 26 бол Австрали өдөр. Гэхдээ энэ өдрийг баярын өдөр гэхүү эсвэл харуулсал гашуудлын өдөр гэхүү гэх байр суурь олон хүний дунд маргаан дагуулдаг. Орчин үеийн олон үндэстний нутаг болсон Австралид энэ өдрийг өөрчлөх дуу хоолой жил өрх бүр чангарч байна. Энэ өдөр олон хүнд ялангуяа нутгийн уугуул иргэд анхны үндэстнүүдийн хувьд баяр гэхээс илүү харамсал, зүрхэнд хурсан шархыг хөндөх мэт гашуун өдөр байдаг учраас тэр юм а. Улс даяар энэ өдөр бүх нийтээрээ амарч, мах шарж, зуны амралтын сүүлийн өдрүүдийг баярлан тэмдэглэдэг. Энэ өдөр Австралийн олон зуун иргэд алдар цол хүртэж, шагнаж урамшуулдаг өдөр юм. Гэвч маш олон анхны үндэстнүү хүмүүсийн хувьд энэ өдөр төсөөр өнгө аястай өнгөрдөг. Яг энэ өдөр Австралийн нутагт Английн колоничлалын эхлэлийг тавьж, дайн, геноцид, ялгуурлан гадуурхалт газар авч Австралийн уугуул төмний эсрэг харгас хэрцгий үйлдэлүүдийн эхлэл болсон өдөр юм. Энэ өдөр бас олон мянган шин болон одоо байгаа цагаачид Австралид иргэншилтэй болсноо тэмдэглэдэг өдөр. Анхны флотерч Австралийг эзэлсэн өдрийг Австралийн далбоондор олон үндэстэн хүмүүс эвнэгдлээ тэмдэглэдэг өдөр нь байх нь зохистой юу. Энэ бол олон соёлт нийгмийн бүлгүүдийн дунд асуулт болон үлдэж байгаа хүлээлт юм. Би энэ улсын нэгэн эд эс нь юм шүү гэх мэдрэмжийг баталгаажуулах нь чухал. Австралийн нийт хүн амын 29.3% буюу 7 сая гаруй хүн гадаадад төрсэн хүмүүс эзлэж байгааг хамгийн сүүлийн буюу 2021 онд хийсэн хүн амын тоотлог харуулсан. Сидней хотдох Этиоп хүмүүсийн нэг Асафа Бакели нутгийн уугуул иргэдтэй хамтран ажиллаж анхны үндэстэн хүмүүсийн түүхийг маш ихэд сонирхдаг болжээ. Тэрээр хэлэхдээ нийгэм улс үндэстэн эх орондоо эзэн байх мэдрэмжийг төлөвшүүлэх нь маш чухал юм гээд хов хүмбэр. Иргэн бүр ялангуяа хилийн чандаас ирсэн хүмүүс энэ нутагт 60 мянган гаруй жил амьдарсан Австралийн уугуул иргэдтэй холбоотой хамтран амьдарч буйгаа ойлгох мэдрэмж маш чухал юм шүү гэж хэлсэн юм а. Бид түүх соёл бүхэл зүйлээ хуваалцаж хамт амьдрах харьяалагдах мэдрэмж улам нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Миний хувьд Австралийн өдрийг өөр өдөр тэмдэглэдэг болоход татгалзах ямар ч шалтгаан байхгүй. Австрали улс цаг үе өөрчлөгдөж байна. Хүмүүс ч үүнийг дагаад өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж тэрээр нэмж хэллээ. Австрал бол олон соёлт улс. Австралийн эд эс нь болсон нийгмийн бүхэл бүлгийн хүмүүс хүндлэл хүлээх хэрэгтэй. Эцсийн эцэст бид бүгд амар амгалан, эв найрамдал, эв нэгдлэл хэрэгтэй шүү дээ хэмээн Асаф Бэли хэлсэн юм а. Тэгвэл бид энэ баярыг буруу өдөр тэмдэглээд байна уу? Бид Гэвин Саммерс гэдэг хүнтэй уулзлаа. Тэрээр Бачуула Губи Губи омгийн хүн, дуучин, ая зохиогч юм. Тэрээр Австралийн баярыг тэмдэглэх өдөртөө байхын чухлыг хүлэн зөвшөөрч байгаа боловч одоогийн тэмдэглэж буй өдөр нь баяр тэмдэглэхэд буруу өдөр юм хэмээн үзэж байна. Ноён Саммерс хэлэхдээ бид бахархалт өдөртөө байх хэрэгтэй. Энэ өдрийг Австралийн газар нутагт амьдарч буй олон соёлт гаднаас ирсэн хүмүүстэй хамт тэмдэглэдэг байх нь чухал юм гэсэн бол Австралийн дэй хариулахад хэцүү асуултуудыг гаргаж ирдэг хэмээн бас нэгэн уугуул үндэстэн бидэнд ярьсан юм а. Түүнийг Грег Редни гэдэг Наренджри Корма омгийн хүн тэрээр Aboriginal хүмүүсийн ашгийн бус байгуулгын тэргүүнээр ажилладаг юм а. Түүний үзэж байгаагаар Австралийн өдөр маш олон эвгүй асуултуудад хариулах хэрэгтэй болдог өдөр хэмээлээ. Австралийн өдрөөр бид зогсоц гэж өөрөөсөө бид бие биенээ хэрхэн төсөөлдөг тухайд асуух хэрэгтэй хэмээн тэрээр хэлсэн юм. Бид ирээдүйд хамтдаа байгаа зураг танд бууж байна уу гэж ноён Грегни хэлээд бид өөрсдөө энэ хувь тавилан ирээдүйг тодорхойлж өөрсдөө болон өөрөөл бусдад хэрхэн хандхаа бид өөрсдөө шийддэг гэсэн юм. Зарим мужид зарим хотын захиргаанаас 1-р сарын 26-нд иргэншил олгож арга хэмжээ зохион байгуулахаас татгалзаж эхэлжээ. Кулэн үндэстний Воронжри Войворонг ард түмний нутаг дэвсгэр дээр байрладаг Мельбурн хотын хойд хэсэгт орших Мэри Бек дүүргийн захиргаа ийм санаачлан гаргажээ. Мэри Бекийн захирагч Анжелика Панополис хэлэхдээ 1-р сарын 26-ны өдөр бол анхны үндэстнүүдний олон зууны тэмцлийн эхлэл болсон өдөр хэмээс юм а. 1788 онд Ахмад Артур Филипп анхны флоттойгоо ирж Австралийн газар нутгийг эзлэн авах хоморглон устгах ажиллагаа эхэлсэн өдөр гэж тэрээр онцолж байна. Үеийн үед дамжсан сэтгэлийн гэмтэл, арсэнгоор ялгуурлан гадуурхах үзэл, үүнээс улбаатай колоничлол, эрүүгийн эрхцүүн тогтолцоотой холбоотой асар том асуудал энэ өдрөөс эхлэлтэй өдийг хүртэл бидэнд ийм асуулт байцаар байгаа юм. Тиймээс 1-р сарын 26-ны өдрийг тэмдэглэх өдөр биш гэдгийг анхны үндэстэн хүмүүсийг хэлэхэд нь бид сонсох ёстой юм шүү гэж тэрээр мөн нэмжлээ. Уугул иргэдийн нэг Регни энэ үзлийг дэмжиж, энэ нийгмийн нэг хэсэг, энэ үндэстний нэг хэсэг болохын хувьд бид Австрал гэж нэрлэдэг энэ улсаа болон бие биенээ хүлээн зөвшөөрч хайрлаж сурна гэдэгт би итгэдэг хэмээн хэлсэн юм а. Австралийн өдрийг 1-р сарын 26-ны өдөр болгон тэмдэглэдэг болсон хайрцангуй сүүлийн үеийн буюу 1994 оноос хойш Австрал даяар тэмдэглэдэг болж байгааг тэрээр онцолсон юм а.
SBS, a world of difference.